SBS Radio.
Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari Selasa besok itu adalah, atau tepatnya adalah Hari Stroke Sedunia. Nah, untuk membahas masalah ini kami mengundang Profesor Muhammad Has Mahfud, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang.
Prof, kalau saya mengacu pada tema dari Hari Stroke Sedunia ini, temanya itu kan you don't be the one, kan begitu kan, Prof?
Iya, maksudnya gimana maksudnya?
Don't be the one maksudnya karena diperkirakan bahwa satu dari empat orang itu terkena stroke, begitu, Prof. Jadi janganlah kita yang menjadi orang yang terkena stroke, begitu. Oleh karena itu dikatakan don't be the one, kan begitu.
Iya, oke.
Nah, kalau kita lihat situasinya di Indonesia sendiri, itu bagaimana, Prof? Apakah masih stroke ini masih menduduki peringkat teratas begitu?
Iya, masih. Jadi stroke ini masih merupakan penyakit yang menjadi problem kesehatan utama di Indonesia. Oleh karena yang pertama itu the high morbidity, and then the second adalah the high mortality. Jadi morbiditasnya, jadi angka kesakitan tinggi, angka kematian juga tinggi, sehingga menjadi problem kesehatan masyarakat. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia, itu saya kira.
Memang dilaporkan ini kalau untuk Australia itu tahun lalu itu setiap 9 menit itu ibaratnya ada orang yang terkena stroke, begitu, Prof. Jadi paling tidak itu ada 56 ribu lah untuk 2018 itu di Australia. Dan kalau sampai dengan sekarang itu ada 475 ribu orang yang hidup dengan stroke, artinya mereka pernah mengalami, begitu loh, Prof. Nah, karena di Indonesia apa menurut penjelasan Profesor tadi masih merupakan angka-angkanya yang tertinggi, kematiannya juga penyebab kematian tertinggi. Nah, jadi apa yang telah dilakukan, Prof, atau yang sekarang tengah dilakukan untuk mengurangi hal tersebut?
Oke, yang penting itu pada stroke itu adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat bagaimana pentingnya untuk mencegah stroke. Lah, untuk mencegah stroke itu tidak terlepas dari kita harus hidup sehat. Sebab stroke itu yang penting itu adalah faktor risikonya. Contohnya misalnya kencing manis atau diabetes mellitus, hipertensi, kemudian tinggi lemak di pembuluh darah, kemudian adanya tidak olahraga, obesitas, merokok, alkohol, dan lain sebagainya. Itu yang memang harus bisa dicegah, artinya ada suatu modifikasi daripada lifestyle gitu loh. Jadi pola hidup itu harus dimodifikasi, sehingga kalau misalnya faktor-faktor risikonya itu bisa kita tanggulangi, maka angka kejadian stroke akan berkurang, begitu.
Nah, Prof, apa yang Profesor katakan tadi, seperti mengetahui apakah punya kencing manis atau tidak, hipertensi, obesitas, alkohol, kolesterol, dan sebagainya. Nah, ini kan menyangkut kesehatan secara umum, kan? Sekarang pertanyaannya, Prof, adalah apakah tiap manusia Indonesia itu selalu mengkontrol kesehatannya secara umum itu?
Oh, enggak. Justru untuk masalah-masalah yang sedemikian itu sebenarnya tergantung kepada kemampuan intelektual daripada rakyat gitu ya. Untuk itu masalah-masalah kesehatan itu terutama di daerah pedesaan dan lain sebagainya masih belum merupakan satu tradisi untuk kita secara rutin memeriksakan kesehatan kita gitu. Seharusnya kita sudah memberi sosialisasi untuk mencegah penyakit neurodegeneratif agar yang sudah berusia lebih daripada 60 tahun itu harus selalu rajin kontrol gitu loh. Rajin kontrol kesehatan, juga harus memelihara kesehatan, supaya supaya nanti kalau kontrol ketahuan ada satu kencing manis ada lain sebagainya, kita bisa ditanggulangi segera. Jadi segera bisa ditanggulangi sehingga tidak terjadi stroke. Jadi yang penting itu pada preventif sebenarnya. Stroke itu kalau sudah terjadi agak susah gitu, Bu.
Dan mahal juga kan, Prof, itu apa namanya, dampak sosialnya dan juga dampak terhadap keuangan itu juga. Nah sekarang masalahnya, Prof, bagaimana meningkatkan kepedulian begitu loh, Prof. Tadi Profesor mengatakan ada satu ini istilah yang saya menjadi tertarik, yaitu kemampuan intelektual. Nah, kemampuan intelektual itu kalau orang-orang yang berpendidikan, ya katakanlah tidak menjadi masalah seharusnya. Tapi bagaimana kalau misalkan di daerah-daerah yang tertinggal, daerah-daerah yang sosial ekonominya itu belum begitu bagus dan sebagainya. Nah, siapa ini yang harus peduli, Prof?
Oke, sebenarnya yang peduli itu adalah seluruh elemen masyarakat. Cuma yang menjadi stakeholder utama itu adalah misalnya Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kedua itu profesi-profesi kedokteran. Kemudian anggota-anggota kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. Mereka itu justru yang menjadi garda terdepan untuk memberikan suatu penerangan kepada masyarakat. Itu sudah sekarang sudah sangat maju ya. Masalah kesehatan itu terutama di puskesmas, puskesmas itu kan sudah merata, itu sudah selalu diterangkan bagaimana bahaya-bahaya dari penyakit-penyakit apa neurovaskuler misalnya, penyakit degeneratif, kemudian keganasan dan lain sebagainya, itu sudah mulai merata. Jadi sekarang ini prevensi daripada stroke itu makin besar oleh karena kesadaran masyarakat untuk memeriksa diri itu makin tinggi. Sehingga mudah terdeteksi begitu, Bu.
Namun demikian, karena besarnya jumlah penduduk atau populasi Indonesia, berarti kan diperlukan usaha terpadu begitu. Nah, tadi Profesor menyebut pemangku kepentingan itu yang paling besar itu adalah Menteri Kesehatan. Tapi Menteri Kesehatan kan tidak bisa berjalan sendiri, Prof, ini.
Ya memang tidak bisa berjalan sendiri, Bu. Itu makanya itu ditunjang oleh berbagai instansi yang terkait dengan kesehatan, terutama dengan profesi organisasi profesi kesehatan. Itu mereka juga sangat aktif ya, itu memberikan suatu penerangan ke masyarakat. Sebagai contoh misalnya pada waktu saya menjadi the President of Indonesian Neurological Association, itu saya memberikan suatu ketentuan, setiap ada satu simposium ilmiah selalu memberikan keterangan tentang kepada masyarakat tentang penyakit-penyakit neurologi yang cukup berbahaya, salah satu di antaranya stroke itu. Jadi itu sangat banyak peminatnya itu. Jadi itu ada yang disebut sebagai simposium awam untuk penyakit-penyakit neurologi gitu. Jadi ya semacam itu yang ditunjang. Itu sekarang sudah maju kok, Bu, itu sudah maju ya, walaupun karena kita ini penduduknya banyak ya, tentu prevalensinya juga masih besar
gitu. Begini, Prof, kalau kita semua ini kan baru saja memperingati hari bulan kesadaran. Sebenarnya kita masih dalam bulan kesadaran kanker payudara itu, Prof. Walaupun sudah maju, tapi kan masih juga banyak itu. Nah, kalau dalam bulan kesadaran kanker payudara itu, kan sekarang semakin sadar begitu. Tapi ada fenomena yang baru itu, Prof, yaitu bahwa kalau dulu kanker itu, yang kena kanker payudara itu orangnya lebih tua, paling tidak 50 ke atas, 40 something, tapi sekarang semakin muda. Nah, untuk stroke sendiri ini bagaimana, Prof?
Ya sama, Bu. Jadi dulu pada waktu saya masih menjadi koas atau menjadi residen ya, itu stroke itu biasanya 60 tahun ke atas, Bu, gitu loh. 60 tahun ke atas, tapi sekarang sudah berubah polanya, itu sudah semakin muda, bahkan 40 tahun dan lain sebagainya itu sudah kena stroke gitu. Nah, ternyata bahwasanya yang memberatkan itu faktor-faktor risiko, contohnya misalnya dari segi psikologis, adanya suatu persaingan hidup yang ketat, itu kalau misalnya stres dan lain sebagainya, itu kemungkinan terjadi stroke lebih besar daripada orang yang tidak stres itu. Hal-hal semacam itu sehingga terjadi suatu perubahan pola dari tua kemudian berangsur-angsur menjadi muda.
Lebih muda.
Sekarang sudah banyak, Bu. 40 itu sudah banyak kalau stroke. Sekarang ini, kalau dulu nggak ada itu.
Nah, itu sebetulnya, Profesor, masih ada waktu satu menitan ini. Jadi, itu sebetulnya tadinya karena apa, Prof? Ini yang memicu apa majunya atau kecepatan daripada stroke itu sehingga orang yang terkena itu lebih muda. Itu karena apa, Prof, yang memicu?
Ya, banyak faktor, Bu. Jadi, kalau misalnya begini, sekarang seseorang umurnya misalnya 40 tahun, ya toh, kemudian dia menjadi suatu pegawai swasta. Kemudian kan dia juga harus bersaing secara psikologis, dia itu selalu bersaing. Baik di rumah bersaing sama istrinya, di kantor bersaing sama orang, dan lain sebagainya. Lah persaingan yang ketat itu justru akan memberikan suatu dampak yang positif dan negatif. Dampak positif kalau dia menang bersaing, dia akan bahagia. Tapi kalau dia kalah bersaing, maka terjadi suatu depresi, kemudian apa namanya, psikologi. Dan anxiety dan lain sebagainya. Nah itu faktor-faktor yang semacam itulah yang mempermudah terjadinya stroke gitu loh. Jadi kenapa kemudian pola makan yang sudah tidak teratur, sekarang orang sekarang lah semacam hidup yang tidak sehat, justru itu yang akan memicu perubahan pola dari yang tua menjadi muda gitu loh. Jadi pola hidup lah saya kira.
Profesor, sebetulnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi karena waktunya sudah habis, jadi terima kasih, kita simpan sampai pertemuan kita yang akan datang, Prof. Profesor Muhammad Has Mahfud, terima kasih atas penjelasannya. Selamat siang, Profesor.
Oke, selamat siang, Bu. Terima kasih.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.